typ úryvek o vyvedení z... Jo? Když se já už začnu, nebo já počkám, až sedíme. To čtení znáte, předpokládám, na spaměť, protože se čte vždycky na Zelený čtvrtek, takže to není potřeba číst. A zkusme si ale ten úryvek jako rozebrat. Je to vlastně o tom, jak Izraelité odcházejí z toho Egypta, jak tam mají ve spěchu, jak mají zabít toho beránka. To myslím, že není potřeba číst, ale zkusme si to trošku rozebrat. Ten text v takové podobě, jakého máme teď v Biblii, pochází zřejmě až z doby babylonského zajetí. Či to není nějaký původní text. Je tam napsáno, což je zvláštní, první měsíc v roce, jo? Že to bude. Máte slavit ten hod beránka první měsíc v roce. Ale co je zajímavé, že rok začínal na podzim. Jo? Pro Židy první měsíc není Nisan, ale první měsíc je jakoby začátek židovského roku je na podzim. A tam zřejmě, totiž v babylonském zajetí, tam byl kalendář takový, který začínal na jaře. A zřejmě ti Izraelci ovlivnění tímto přejímají tohleto počítání a říkají tedy první měsíc v roce a používají k tomu ten Nisan. Ale de facto to není jo, jako první měsíc v roce v židovském počítání. A teď, z čeho pochází to zabíjení beránka? To není tak, že by v Biblii to je napsáno, samozřejmě Hospodin to řekl, tak to udělejte. Ale teď my se podívejme na ty kulturní okruhy toho, co vedlo k tomu zabíjení beránka. V těch velikonocích židovských, tak jak je Židé dneska slaví, že zabíjejí beránka, je tam i ten požehnaný chléb, nebo už teda, pardon, já jsem to teďka poplet. Teď jsem to poplet, no, jo. Ne, že jakoby, že mají ten chléb, že jí, jo, a tak prostě ta židovská večeře, tak, to víno, tak toto, je sloučení několika samostatných svátků. Tak nejdříve, a to je to hlavní, pastevci, kteří putovali po horách, ale to ještě ani nebyli izraelští pastevci, ale vůbec pastevci jako takový, tak vždycky na jaře, než se vydávali kočovat, měli zvyk zabíjet beránka. Jo? A jakoby ten zvyk spočíval v tom, že ta krev toho beránka měla odvrátit neštěstí, které by božstvo mohlo způsobit. Protože krev je symbolika života, a tak ten bezvadný, nejlépe prvorozený beránek, jakási zvláštní tajemná symbolika, měl jakoby odvrátit nějakou možnou pohromu. Proto tedy zabíjení beránka. No a na noc prvního jarního úplňku, což je právě ty Velikonoce jsou, tak to je jakoby jakási tajemná noc. To i sami asi jako víte, že ten první jarní den nebo něco takového, že to má jako něco, je to něco silného. Jo? Takže ten první jarní úplněk byl už v době pohanství nějakým takovým zvláštním jevem a tím pádem Izrael znal tuhletu pasteveckou slavnost. No a odchodem z Egypta ta slavnost dostává takový nový smysl. Jakoby připomínka vysvobození z otroctví. Já bych to řekl, pardon, asi tak, jako když třeba Vánoce. Víte, že Vánoce jsou vlastně v době zimního slunovratu, což bychom našli jakoby tam pohanské kořeny, jo, v tom slavení Vánoc. Ale dali jsme tomu teologický smysl. Jo, prostě, jo, není to tak, že by se Ježíš narodil 25. prosince, to my nevíme, kdy se narodil, ale nějakému pohanskému slunovratu jsme dali teologický smysl. A já bych si trošku jakoby tady troufnul říct, že Židé tady dali teologický smysl nějakému pohanskému svátku. Ale já jsem, no, prosím.
Já bych chtěl říct. Já bych přešel k tomu Berákovi. Já si myslím, že nejvíce deprimující událost před odchodem z Egypta bylo to, že ten Berák musel být bezvadný roční sameček a 10 dní musel být přivázaný kuchyní, kde jsme byli mezi ostatním stavem? Kuchyní Faraon. A teď si představíme do situace, že Beran byl hlavním bohem egyptským. Tak znamená, že ta. Jo? Čili oni tím dali najevo, jak pohrdají,
jo.
Jak pohrdají těmi bohy egyptskými a vlastně doma mezi lidmi. A to bylo naprosto deprimující pro lidé.
To je to. To tam se pak tomu
dostává. To je nepotřební veřejný a tak dále.
Jo, k tomu se dostaneme ještě dál, že několik těch míst při putování pouští, že tam šlo o to, jakoby některé věci, které byly magické pro pohany, pro Egypťany, tak oni používají normálně. Třeba ta voda v poušti, jo, to k tomu se dostaneme. Ano, zprofanovali a tím jakoby dali jasně najevo, my se to nebojíme. Jako když, bych to řekl, když mě přeběhne černá kočka přes cestu, tak já se prostě nebudu bát. Jakoby, já to jakoby zprofanuju, to pohanskou nějakou, jakoby, věštku, nebo jak tomu říct, já to zprofanuju, řeknu a toho se nebojím prostě, jo, prostě klidně budu mít třeba v pátek 13. se nebojím ničeho, jo, rozumíte, jakoby zprofanuju to a to vlastně tam bylo, jo. Byť samozřejmě ještě jedna věc, že ta podoba toho slavení je až z té babylonské doby, čili ona je otázka, jak ve skutečnosti vypadalo jakoby to, jo, to slavení u těch lidí, kteří konkrétně utíkali z toho Egypta, to je další věc ještě, jo. Že to, co my máme, už je popis přesně té jakoby slavnosti, že jo. Já bych to zase přirovnal, kdybych se vrátil k těm Vánocům, si vemte, kolik věcí máme skutečně doložených v písmu z Ježíšova narození a kolik věcí je tam, nám přijdou úplně přece jasné, pravdivé, my jim věříme, ale nejsou v písmu doloženy, jsou doloženy jenom v tradici a kolikrát jenom v lidové tradici, jakoby zbožnosti, jo, ale kolik věcí tam máte jakoby z písma. A nějak tak podobně bych si trošku troufnul, jo, říct, že to může být, že ten odchod z Egypta, my nevíme, jak úplně konkrétně vypadal, ale v každém případě teologický smysl je tady jakoby daný, jo? Tak.
Taky musel být 6000, že? Můžu, jenom můžu. Ano.
Kde by se vzali? No.
Všichni, kteří byli z ostatních národů, z otročení Egypta, využili této židovské spouly,
já určitě bych se nebránil takovému výkladu, určitě bych se nebránil, jo? Takže ano, ano. Tak, a teďka vlastně oni tady odcházejí z toho Egypta, ta symbolika těch nekvašených chlebů, jakoby toho, že spěchali, jo? A teď přecházejí tím Rudým mořem, což je jakoby ta podstatná událost, vlastně ten exodus, čili to výjití, jakoby jakási zázračný jev, jo, Hospodinu. Zase třeba říkají exegeté, že někdy to Rudé moře se skutečně může jakoby tak nějak stát takovou, jak to říct, že jakoby ta voda je tak nízko, že se dá přejít, jo, že jakoby mohlo by se to považovat i za přírodní jev, byť v Biblii tam máte skutečně napsáno, že to byly hráze vody, jako kolem. Čili to už zase nechme, v každém případě vnímejme ten, že musel to být jako boží zásah, jo? Že prostě se ta situace jakoby stlemila tak, že oni mohli projít, ale Egypťané, už mohlo třeba být tak, že vznikla nějaká bouřka potom nebo něco, a Egypťané se tam vlastně za nima utopili a ta oslavná Mojžíšova píseň, která tam pak je, v té 15. kapitole, kterou zpíváme při velikonoční vigilii, tak to je vlastně ta oslava té hlavní události. Teď jsme opustili Egypt, a teď už jdeme jakoby k té svobodě. Teď už jsme to tam uzavřeli, tam už se udělala hráz, ta voda a jdeme ke svobodě. Jo? A teď si vemte, že teď hned ještě jakoby ti lidé mají v paměti to, že je pronásledovali ti Egypťané, viděli ty mrtvé Egypťany a teď už po několika dnech, tady dokonce Bible říká 3 dny po přechodu Rudým mořem, se lid začíná reptat. První, co je, že voda je hořká a nedá se pít. Vezmeme prostě nám ty plné hrnce a lidé budou hned reptat, že? To známe. A tady, co Mojžíš udělá? Mojžíš dá dřevo do té vody a ta voda zesládne. My tady vidíme obraz spásy, dřevo jakožto kříž, který léčí od hříchu, od smrti, a jakoby ten kříž uzdravuje, tak to dřevo uzdravuje tu vodu. Ale tady já jsem našel ještě jinou symboliku, právě která je podobná s tím zprofanováním toho pohanského, že ten pramen v poušti se spíš těšil nějaké takové modloslužebné úctě těch okolních kmenů. A proto je možné, že pro Izraelity byl takzvaně hořký, čili nepitný, spíš bych řekl, jo? Čili zasvěcený nějakému božstvu. Prostě to jakoby z toho se nemohlo pít, protože se toho báli, jo? Toto ne, to se nemůže pít. No a tím pádem to dřevo mohlo být nějakým takovým posvátným, jako on ten exegeta tam píše, že prostě to byl nějaký pramen a u něho stál nějaký posvátný kůl a ten Mojžíš ten kůl jakoby zhodí, jo? A tím jakoby dá najevo, už to není něco posvátného pohanského, nebojte se, píte z toho. Jo? Čili, že to nemusí být úplně tak, že prostě hodí dřevo do vody a najednou zesládne ta voda, ale že oni měli strach tu vodu pít, protože to byl symbol něčeho. Tak, a teď najednou můžou, jo? Podobná věc byla, když vznikala prvotní církev, ten strach z toho, že můžou přestat obřezávat, že můžou jíst ty pohanské pokrmy, to je něco podobného, jo? Jakoby taková už nebát se udělat nějaký ten krok, a to je to stejné. Jdeme dál. Další je mana. Mana se říká, že měsíc pod odchodu z Egypta ten lid znovu začíná reptat a vzpomíná na Egypt. Vzpomíná na ty hrnce plné masa, tam už je to jasně, hrnce, masa, chléb, dosytosti, pórek, cibule, česnek, jo? A teďka je zvláštní, že najednou se ty poměry v Egyptě jeví jako růžové, i když růžové vůbec nebyly, ale najednou se v těch vzpomínkách to jeví jako úplně jinak, jako kdyby to bylo úplně jinak, ty vzpomínky.
Jo?
Tak, přesně tak. A je otázka, jestli vůbec měli v tom Egyptě ten chleba do sytosti, ale oni teďka v každém případě si představují, že mají tu sytost. Že jakoby, že tam bylo přece jenom líp. To samé, kdybych to vzal v duchovním obrazu boji člověka s hříchem, tak často, když se rozhodneme s něčím u sebe bojovat, něco překonávat, tak v první chvíle toho boje, jak jsme říkali, jednak se nám zdá, že je to ještě horší, a zároveň ty vzpomínky na to, že když bychom ze sebou nic nedělali, že to vlastně tak špatné nebylo, že jsme nemuseli, že jsme do toho nemuseli vrtat a tak dále, to je často v nás, často přítomno. Jo? To vlastně prožíváme, že? Jako často. No a tak Bůh sesílá chléb z nebe. Jo, prostě hrozí, že lid zemře, že tak prostě Bůh sesílá chléb z nebe. Ale zase Bůh využívá tohodle znamení k také takové nějaké zkoušce odevzdanosti a důvěry. Lidé nemají mít nic do zásoby, mají věřit Božímu přikázání, že se to nemají hromadit. Jo? A tady jakoby je zase symbolika, že pokud Boží dary neslouží podle Boží vůle, podle tomu jejich stanoveného cíle, tak můžou prostě být jakoby k naší zkáze, protože víte, že ta mana, ti, co si nazbírali víc, tak jim pak začala smrdět, páchnout, Mojžíš se rozčilil, že? Jako, a v podstatě to, co bylo Božím darem, ale nebylo použito ve shodě s Božím řádem, tak se naopak stává pro ten lid problémem. A to je i v naší situaci. Tam máte výklad toho slova mana, že to je z hebrejského manhu, čili co je to, ale já jsem se dočetl, že to manhu hebrejsky není, co je to. No, že to právě není a že jeden z výkladů je, že je možné, že to je z arabštiny, kde slovo manhu znamená dar. Tak jsem se aspoň dočetl.
Ne,
jako, jo?
Nebo... hebrejsky se řekne ma, to je co.
Tak, no.
A hu, to je to.
To, no.
No. To je tam.
Tak. Prostě, že se, jakoby, že jste dočetl, že to není přesné jako překlad a jo, jako je tam třeba i možnost toho arabského jako toho dar, jo, třeba vidět. Pak jsou tam ještě ty křepelky, to se neopakuje už potom. A třetí je ještě epizoda vody ze skály, kdy lid znovu obvinuje Mojžíše. Dokonce je tam poprvé chvíle zmíněna, že chce Mojžíše kamenovat. Tak si představte, jak ten Mojžíš to měl těžké, jak on prostě jde tím směrem to, co po něm Hospodin chce a teďka ho chcou ještě kamenovat. A voda ze skály je jako tedy projev Boží zachraňující lásky. V byzantských velikonočních písní je skála přirovnávána k Ježíšovu hrobu, ze kterého vytryskl pramen Kristova vzkříšení. A tak ty pojmy masa a meriba mají lidu připomínat jeho hřích, ale taky velikost Božího slitování. Jo? To v těch žalmech, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako tehdy v mase na poušti. Jo? Prostě ta masa a meriba mají tomu vyvolenému národu už po celou jeho existenci připomínat ty chvíle, kdy teda byl problém. Jo?
jestli do toho můžu
zeptat,
já jsem někde slyšel, že prý i tu manu vykládají někteří takovým přirozeným způsobem, že to tam nějakým způsobem bylo možné, jestli to je nějak jako rozumově...
Ne, je, ono to tam píšou, že i ta mana může být, no.
Já jsem se četl podobné, ale to
no.
Možná jsou nějaké keřičky.
Ano, keřičky.
A oni dospěli k těm keřičkům, ano. A teď ty keřičky v noci, kdy je pouště zima,
no.
Vypouštějí takovou jakousi...
Preskyřici
nějakou. Teda, když se dostane na povrch, na vzduch, stůlne, a že je jedlá, a ten gomer, to je gomer znamená, že je ty míra,
ano.
Ale asi 3 litry.
Jo.
Přitom mám jedna osobu a na den, to. A na skavátu musím nabírat 2 gomery, aby nemyslili sobotu.
A tam jsem se dočetl, že ona pak na slunci zase splaskne, takže i tam ta symbolika právě, no, že právě, proto to jakoby, že to nejde zase zásoby, jo? Tam,
no ale v sobotu to šlo, nebo teda v pátek.
Právě, jakože to je pak ta další otázka, že to šlo, ale to už nechme jako, že tam může být nějaká symbolika přítomná, jo? A v každém případě tam bude určitě to, že když by toho stejně nazbírali víc, tak stejně jim to k ničemu není, že to splaskne. Jakoby tam je spíš smysl té důvěry, jo? Té důvěry, prostě vemte si jenom tolik, kolik teď potřebujete. Nevím, jestli víte, ale jeden z možných výkladů toho chléb náš ve zdejší dej nám dnes je právě to ve zdejší je jenom to, co potřebujeme pro dnešní den. Jo, čili jakoby, že neprosíme za to, aby nás Bůh, aby nám dal chleba za týden, ale jenom jakoby dej nám teď, co teď potřebujeme. V tomhle tom, jo.
Každodenní, to je tak, takové jasnější.
Tak, čili
je
jakoby...
Zastarali české slovo, no.
A jakoby to z toho pochází, jo, tady vlastně z tohohle, to je ten smysl, jakoby v Hospodine, ty nás, dej nám to, co potřebujeme a věříme ti, že až zase něco budeme potřebovat, tak nám to dáš. A teď nám dej to, co my potřebujeme teď, jo, tak tohle to právě.
A jako oni celou tu dobu po té poušti jako nacházeli tady tyhle ty keřičky a jedli z toho?
Já bych si to dovedl představit takhle, a dokonce i význam, až se, jednak se to, a to je podle mě i logika, a další věci, tam jsou i ty křepelky, jak padaly, ne? Tak to taky jsem našel, že vlastně to byli ptáci, kteří jakoby strašně dlouho letěli a ty ptáci vlastně jakoby už únavou prostě padali na zem. Čiže nebylo to tak, že by upečené ptáky, jo, jako padali, ale že spíš ten vítr, ano, že vlastně jakoby ten vítr je někde zaval a ty ptáci, že zřejmě to bylo nějak, že se navraceli nějak na podzim, jo, někde a unavení prostě ten vítr je jakoby, že oni úplně padali vysílením a tím pádem pro ně byli jedlí, jo, čili vidíte, jak nádherně nám ta Bible najednou je zpřítomněna tak, že my si představujeme, že to všechno jakoby nějak zázračně tady Bůh zapůsobil a ono to může být i tak, že Bůh použil věci, které se přirozeně děly a my člověku pomohl. A že tím barem ti lidé ve starém zákoně nebyli na tom jakoby líp nebo než my, jo? Že my taky jsme tak, že nám Bůh někoho dohodí, pošle nám do cesty někoho, kdo nás povzbudí a tak dále. A já si myslím, že to je podobné, jo? Že tak, jak nám se to sice jeví všecko zázračně, ale ty zázraky jsou schované za tím běžným, jakoby, jo? Co bylo.
Já si myslím, že tam nebo se představitelně zázračně, to je právě to, že to bylo v ten okamžik, oni to potřebují.
Ano.
Sami, jak člověk taky někdy je, jak mladí, říká, a teď to potřebuji zrovna s někdo věmi, a v ten okamžik já ho potřebuji.
Právě, takhle bych to asi zmínil, právě jako takhle, víte, že...
To je tak s tím přechodem do moře, jak ten jeden chlapík. Ten vtip, že jo, sedí nad Biblií a křičí, Bůh je borec. Jde kolem jeden a říká, co to tady vykřikuje, Bůh je borec, převedl Izraelity rudým mořem. A říká, prosím tě, jak to je přece jasné, to, tenkrát v těch místech byla jenom kaluž vody. A za chvilku zase, Bůh je borec. On říká, co to zase křičí, on říká, Bůh je borec, celé faraonovo vojsko utopil v kaluži vody.
Vidíte, no, je tak, no. Takže tady. Tak, a teď lid putuje 3 měsíce, až dojde k hoře Sinaj. Znovu tady, jo, k tomu místu, k té posvátné hoře, a lid se utábořil. Mojžíš vystupuje nahoru a ozývá se mu Boží hlas. Teď jsme se přiblížili právě k něčemu hodně složitému ve starém zákoně. Jestli pak víte, kolikrát ve starém zákoně je zmíněno, že Mojžíš vystoupil, sestoupil na tu horu. Že to není jednou, že by, jo, my si představíme, že vystoupil Bůh na to desatero, sestoupil, jo, jak ten Cimrman nastoupil, vystoupil, jo, prostě to není, ne, je to tam devětkrát, jakoby, nebo devět se dá vystupovat těch míst a možná by jich ještě, asi se dalo možná i třeba ještě najít víc, o co jde. Jde o to, že tady, jakoby ten izraelský zákonník, čili všechny ty předpisy, bylo nutné v době redakce Starého zákona nějakým způsobem dát do úst Mojžíšovi a vtěsnat je na událost té hory Sinaj. Jo, to bylo nutné jakoby v době redakce, kdy jakoby už ten Starý zákon dostal takovou jasnou podobu, kdy ty přikázání a zákony dostaly jasnou podobu, tak je ale bylo nutné vtěsnat do té podoby, aby to teda bylo dáno tomu Mojžíšovi. A tak když to čtete opravdu za sebou, jako, tak zjišťujete, že to je takové nelogické. Teďka on tam vystoupí a pak zase sestoupí a teď je to takové zmatené. Jednou tam s ním jde 40 starších a jednou tam jde sám. A teď tomu jakoby úplně nerozumíme a to je to, co, jak říkají biblisté, že tam se vlastně několik vrstev tradice dává dohromady, jak jsou ne takové názory těch biblistů, že ten Priester Codex a Jahvista, Elohista, jo? A jakoby tohleto všecko tam nějaká redakce dala dohromady a vznikl takový na první pohled trošku myšmaš, ale zase, jaký je smysl toho všeho, že tam jsou ty boží přikázání všechny dána, začíná to desaterem, čili jakoby takový nějaký souhrn božích přikázání a pak se to rozvíjí, že to desatere je v podstatě rozvinuto úplně do detailu všemi možnými zákony, přikázáními a tak. Když bychom ale srovnali celý, čili všechny ty tři knihy Mojžíšovy, které pak jsou, jo, toho zákona, třeba s Hammurabiho zákonníkem, tak on není jako extrémně delší nebo dlouhý, jo, čili to by odpovídalo, jsem se dočetl, odpovídá to kodexům té doby, jakoby, není to tak, že by to bylo něco výjimečného, jo, tak jak je to v té Bibli popsáno.
Možná jenom ty tři první, co výjimečné.
Jako, ne, já nemyslím desatero, já myslím teď vůbec potom, víte, potom, ten kodex jako, ten kodex smlouvy, nebo ta kniha smlouvy, jak se říká, to, co vlastně až za desaterem jakoby začíná, což je strašně moc nepřehledných pro nás složitých příkazů o tom, jak se mají zabíjet ta zvířata a tak, tak já si to spíš myslím takhle, jo? Že to je srovnatelné s těmi kodexy jinými. A samozřejmě desatero jednoznačně je srovnatelné s ostatními kodexy, protože tam se vlastně zrcadlí, jakoby, já bych řekl, i trošku nějaké přirozené právo člověka, které člověk nachází sám v sobě. Jo? Určitě, to by se takhle dalo říct. Teď se možná schválně podívejte, jak jsem vám dal ten text toho Exodu, tak na druhé straně máte rozdělení těch čtyř knih zbývajících. Zkusme se na to schválně trošku podívat. Jo? Já jsem se snažil vám to takhle napsat, aby jsme se teď zorientovali v tom, jak ta kniha je postavená dál. Takže, máme tam Exodus, tak to je jasné. Začátek je Izraelci v Egyptě, pak jsou egyptské rány, odchod z Egypta, to putování pouští. Pak je tedy 19. a 20. kapitola, to desatero, a pak máte kodex smlouvy, to znamená, to jsou ty jakoby, takový, jako řekněme, první trošku rozšíření desatera, potom máte zákony o svatostánku, jeho služebnících, čili o těch levitech, pak je tam epizodka o zlatém teletí, to si rozebereme podrobněji, a pak je tam zase úsek, jak má vypadat ten svatostánek a tak dále. Levitikus v podstatě se jednoduše nejméně čtená kniha Starého zákona, jsou tam obětní řády, pravidla pro kněze, očišťovací řády a zákon svatosti, čili co jakoby je nedotknutelné svaté. Kniha Numery zase. První část, prvních 10 kapitol, naprosto z našeho pohledu nudné vypočítávání, jo. Potom je tam zase pár takových příběhů o tom putování, různé reptání, průzkum zaslíbené země. Pak je tam nástup do Zajordání, to znamená to reptání lidu Bileam, to je ten věštec, jo, vyvolení Jozua. No a v podstatě víte, že Deuteronomium, čili 5. Mojžíšova, je de facto opakování zákona. To je jakoby ten deuteronomista, ten čtvrtý autor z těch autorů Starého zákona, nebo řekněme těch kodexů, tak jakoby znova v jiném světle opakuje ten zákon a celé to končí Mojžíšovou smrtí a Mojžíšovou závěrečnou řečí. Trošku ten rozdíl mezi Deuteronomiem, jakožto opakováním zákona a Exodem, si ukážeme teďka právě na tom, jak se podíváme na desatero, které je právě zmíněno dvakrát v Biblii, na dvou místech. Jo? Takže teď právě bychom šli a trošku si rozebereme desatero, ale ne z hlediska morálky současné katolické, ale z hlediska Bible. co to desatero říká. Tak první důležitá věc, když se bavíme o desateru, je, že desatero je v Biblii na dvou místech. Je Exodu, právě v té chvíli, kdy je to puto, kdy ten vyvolený národ jakoby je na úpatí hory Sinaj, a pak je tam ještě v Deuteronomium. Ty verze se liší ve formulaci týkající se soboty a taky v posledním přikázání. To počítání je rozdílné. Naše katolické nebo křesťanské počítání desatera je podle Deuteronomia, čili to Deuteronomium, ten text je zřejmě starší, ten Exodus je zřejmě novější verze. Deuteronomium rozlišuje mezi pojmy dychtit po ženě bližního a toušit po domě bližního. Čili ono to poslední přikázání rozlišuje na dvě. Zatímco Exodus, v Exodu je žena jenom zmíněna jako jedním z prvků, které tvoří dům. Jo, nebudeš dychtit po svém domu, čili majetek. A proto je to spojeno v jedno přikázání, ale my si ukážeme, že oni zase rozdělují ještě to první přikázání na dvě. To si ukážeme. A co je ještě zajímavé, že tam je taky ten příkaz kvůli soboty, jo? Že totiž sobota, ten důvod, proč zachovávat sobotu, je v každé té verzi toho desatera jiný. Verze Exodu se odvolává na knihu Genesis, na stvoření světa, a že tedy sedmý den Bůh odpočíval. Zatímco Deuteronomium uvádí jako důvod vysvobození z Egypta. Či Deuteronomium říká, smysl sobotního klidu je v tom, že ty jsi byl taky otrokem, taky jsi zažíval, jak to bylo špatné, tak svému otroku dopřej aspoň den volna. Či tam je jasný sociální smysl v tom Deuteronomiu, jo? Takový, jaký by byl třeba dnes pro nějakého podnikatele, nevykořisťuj svoje jakoby zaměstnance, jakoby dopřej jim taky jakoby odpočinek a tak dále. Jo? Či tam je ten sociální smysl, tam není, my samozřejmě děti učíme v náboženství, Pán Bůh sedmý den odpočíval, tak proto jako jo, v neděli, ale ten smysl, ať si všimnete, jak je tam krásně už ten sociální, jakoby dej odpočinek svému otroku. Ano, přesně tak, jo. Čili pamatuj, že spíš ta sobota ti má připomínat to vysvobození z toho otroctví, než jako to, že Hospodin odpočíval, jo. Takže proto jsou v Biblii v podstatě dvě verze toho desatera a my si teď zkusíme to desatero jakoby rozebrat. Tak. První, co se zeptám, je, jak desatero začíná. Desatero totiž nezačíná v Biblii tím... Tak, přesně tak. Já jsem tě vyvedl z egyptské země. Či desatero nezačíná hned toto dělej, toto nedělej. Ale začíná nejdřív, vzpomeň si, že jsi byl otrokem a já jsem tě vyvedl. Čili já ti chci dát svobodu, já chci, abys byl šťastný a jestli chceš být tedy šťastný, tak to, co já ti teďka říkám, tak dělej a budeš moci, jakoby to, co jsem tě, k čemu jsem tě vysvobodil, tak budeš moci to jakoby dotáhnout do konce. To je ten smysl. Já si myslím, že to musíme často my připomínat, jakoby když se mluví o křesťanské morálce, tak se hned mluví o tom, co se smí, nesmí, co je zakázáno. A tady jde na prvním místě o to, že desatero není zákazy, nejsou zákazy, ale spíš rady. Já jsem ti dal svobodu a jestli chceš být skutečně ty vůči sobě svobodný, tak toto dělej, aby si tu svobodu uchoval.
Sociální nauka.
Ano, určitě, určitě. A tady vlastně jakoby ten lid, tím, že byl vyveden z toho otroctví, tak nebyl zralý k té svobodě, tak mu Bůh právě musí dát ta přikázání, aby ho k té zralosti dovedl. Čili desatero je jenom cesta ke zralosti člověka, ale není to tak, že by se člověk musel vejít do nějakých škatulek a až jak se do nich vejde, tak pak by vlastně jako by to mělo u Hospodina dobré. Bohužel ale strašně moc lidí uvažuje jenom v těchhletěch, ne, jakoby niancích, že se buď to vejdu do desatera, nebo nevejdu, a když se vejdu, tak to mám dobré u Boha, když se nevejdu, tak je to teda špatné, ale desatero je vlastně jenom jakoby cesta ke svobodě, jo, to... Myslím, že si v tom jako rozumíme, jo?
Já bych, viděl jeden film o Mojžišovi a tam prostě bylo pěkně ukázané právě to, co říkáš tady, ten Mojžiš tam řeší samozřejmě s tím lidem různé věci, jako byly krádeže, jako smilstvo a tak dále. A on už celý zoufalý prostě po té jedné takové příhodě, utíká tam někde stranou, klekne a řve k tomu Bohu, prosím tě, dej mi už něco, čím bych vlastně mohl ten lid jako řídit, protože já na to nestačím. Jo, úplně takové za prvé bezmoci a za druhé v touze volá, aby mu Bůh dal nějaká pravidla, kterým by se ten lid mohl řídit.
To je úplně přesně ono. Jakoby mně se hrozně líbilo, teď taky zase třeba odbočím, u nás v Puskovci mají v pronájmu tu naši starou kapličku pravoslavní. Jo? A jsou s nimi takové hrozně hezké vztahy. A třeba když on tam má biskupa, tak on mě pozve jako na oběd, jo, k ním a tak. Jako hrozně takové hezké vztahy máme. A tak jsme jednou seděli a já tak ještě jako takové mladé kuře farářské nadšené jsem mu říkal, víte, mi se to strašně líbí, jak u vás už to máte promyšlené, že máte ty rady starších v těch farnostech a že to všechno není jenom o tom farářovi, že jakoby ten farář je skoro rozhodné a naplánuje a že to máte jako demokratické víc, jo, protože se mi to tak jevilo. A on mi říkal, víte, kolego, demokracie je dobrá, když jsou k ní lidé zralí. Ale když k ní nejsou zralí, tak je někdy lepší, když to jasně mají nalajnované a až s odstupem času zjišťuju, jaká je v tom obrovská moudrost. A myslím si, že to je něco podobného, že ten Bůh musí dát to desatero, protože ti lidé nejsou zralí, když vyjdou z toho otroctví. Jsou jak utržení z řetězu. A proto jim něco musí dát jakoby jako pravidla.
Dokonce Židé nám říkají, že jste nám desatero utratili. To nedá Bůh vám. Nejste Židé. Na vás platí noachické zákony. A jestliže je budete dodržovat těch 7 noachických zákonů, máte podíl na příštím světě. Tak je to tam přesně.
A ono, pak k tomu se někdy snad dostaneme.
To nedá Bůh vám.
Ono, že jo, až se jednou dostaneme k pojetí třeba svatého Pavla, jako zákonu svatého Pavla, tak to je zajímavé taky na rozbor, jako jeho postoj vůči zákonu. Ale to teďka jako asi nechme, jo? Ale to je, že jo, nádhera. Tak, první přikázání. Nebudeš mít jiného, já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha přede mnou. Co to znamená? Jenom Bůh je pánem člověka. Zajímavé je, že první přikázání nepopírá existenci jiných bohů. Jo? Ono neříká. On říká, nebudeš mít jiného boha, a on neříká, že nejsou ti jiní bohové, ale že ty je nemáš uctívat. Mně to tady připadne, jako kdyby třeba v dnešní době to bylo tak, že ano, my taky máme plno těch jiných bohů, ty různé televizní hvězdy, svůj majetek, a jakoby Bůh říká, ano, můžou být pro tebe jiné bůžky, ale ty je neuctívej. Jo, jakoby v tomto smyslu, jo, protože my kolem sebe máme, že jo, to uctívání politiků a hvězd a nebo třeba i, abych si to rovnou říct, takových těch kvazi charismatických jakoby různých osobností, takových těch kvazi, jo, jak říkám, takové ty různý vědmy a tak, prostě tohleto, jakoby toto neměj za Boha, tohodle se nechytej, jo. Druhé přikázání v Exodu je samostatné. Nezobrazíš si Boha. V Deuteronomiu to je spojené, jo? Tam zase to poslední, jak jsme říkali. A druhé přikázání by v Exodu znělo, nezobrazíš si Boha. A to je tam s podobením něčeho, co je nahoře, jo? A tak dále. O co tady jde? Zákaz podobit Hospodina znamená, že Hospodin nemůže být vymezen nebo omezen. Že se zkrátka Bůh nedává člověku k dispozici. Nedovoluje mu, aby s ním jednal podle svého uvážení. Že jakoby Bůh sám rozhoduje, jak se bude a nebude projevovat. A člověk si nemůže svévolně zajišťovat Boží náklonnost. Jo? Čili Bůh je ten, který je naprosto svobodný. Čili je tady zákaz zneužít Boha pro svůj účel. Jakoby, jo? To nezobrazíš si Boha, není, že si nemůžeš udělat modlu. Ale nesnaž se Boha jakoby mít pro sebe, nesnaž se tedy Boha, jakoby, aby jednal tak, jak ty budeš chtít. Víte, já si osobně, někdy jsem z toho až takový zdeptaný, když pozoruju, jak u většiny věřících lidí je skutečně spíš ale právě snaha zobrazit si Boha ve smyslu, já toho tolik pro Boha udělám, já tolik toho vykonám, ty různé poutě a všecko, ale ty, pane Bože, teďka podle mě jednej. Ty mi dej to, ty mi dej to, ty mi dej to. A de facto je to, ale skutečně, toto je právě proti tomu druhému přikázání. A to není žádná sranda, jo, ale já mám pocit, že já nevím, jako jak vy to třeba vnímáte, ale toto mě strašně vždycky deptá, jako jak vnímám, jak lidé spíš právě je to o tom, tak já se ti, Pane Bože, vyspovídám pravidelně na první pátek, já v pátek maso přes moji mrtvolu, všecko, podívej se, toto všecko, jakoby jo, a ty teďka ale jednej tak, jak já chci. Ty teďka mi toto mi dej a, toto, a na to mi nešahej tady, jo, toto je moje dítě a to ono bude doktorem, tak jak já si přeju, a na to mi teda nešahej. A já ti přece všecko ti dávám, nikdy jsem ti nic neodepřel. Já mám pocit, že to je úplně toto, to druhé přikázání. Jako nechme Bohu svobodu, co po nás bude chtít, jak to po nás bude chtít, jo. To, říkám, jako toto mě vždycky strašně moc, jakoby, jo, mám to jako takové.
Já bych viděl paralelu k tomuto, v tom nápravném podobenství o takzvaném marnotratném synu, který bych řekl, kdyby to mělo být o milosrdném otci. Ten první syn, jak se pohodl, ne? Podívej se, co já jsem všechno.
Ano, ano, to ano, jo.
Tady jsem já, stále mě máš, nedovolil jsi mi zabít jenom jedno, já, když se pohodl s tím, a všechno dělám pro tebe. Tento tvůj syn,
ano, ne,
můj bratr, tvůj syn, přijde, pomrhává je ten dan,
víte, já mám kolikrát pocit, že to farizejství, které Ježíš kritizuje, je zvláště v církvi někdy tak silně přítomno. Právě jakoby, že o co šlo ve farizejství? O výkon, ne? Výkon před Bohem. Já, farizej, oni nebyli špatní, oni to mysleli dobře přece, ne? Oni jako dopodrobna ten Boží zákon, ale pak taková ta obrovská pýcha. Já jsem ale dobrý, jo? Prostě, já to jako mám pocit furt, jak já to vnímám, někdy v těch farnostech, jak třeba takový ti lidé, jakože třeba nabídnete, jo, já nevím, prostě jim nabídnete něco k jídlu. Ne, 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 masa se ani nedotknu, dneska je pátek, ani prostě, jo, a takový ten postoj, ale jakoby cítíte, že tam, ale to je vlastně opíše, to vůbec není o nějaké zbožnosti, jo, nebo prostě jim nabídnete něco a za dvě hodiny se jde na mši. Ne, 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 já nebudu jíst, já jdu ke svatému přijímání, jo, i když tam půjdu až za dvě hodiny, ale takový ta, já jsem přece ten svatější, ne, jako ti ostatní, tak ať teda si dají ten zákusek, ale já tady potřebuji, já jsem ten lepší přece, jo, a víte, to já mám pocit, že to je tak strašně přítomno, taková ta snaha, a že ten Ježíš jako, že to bychom no, měli víc rozjímat. To mě hodně depta.
Já si vědce vážím, já ano. Protože jediné farizejství, to dneska není farizejství. A farizejství je vzniklo kde? Exilu přece.
No a jako vzniklo jako poctivá snaha. No?
Ano. Protože oběti rtů přijímá Hospodin. A všeho se dá zneužít.
Čili právě...
A Ježíš byl vychován na farizejském učení.
Jo,
protože
jo.
Učení nebylo.
Jako my si řekneme automaticky farizové jakoby špatní, to znamená ti jakoby jo, ale ke komu by, jako dneska jsme přijeli z církvi farizeje, no to jsme my jako kněží, ne, a takový ti taková ta spíš smetanka, jakoby církevní, prostě ti, kteří jakoby se to fakt snaží poctivě, ne, tak jako toto jsou farizové v Ježíšově době, jo, jako to nejsou prostě nějací jakoby zločinci, nějaké gangy, toto ne, jako, jo. Já taky, jako víte, někdy mě to až jakoby úplně leze mráz po zádech z tohohle právě, kolik toho farizeismu někdy je v církvi jako přítomno.
A samozřejmě, že v tom farizejském slově Ferišea je to oddělení, že ano, ale občan, odvážení,
no.
To všecko.
Ale kolikrát my se v církvi cítíme, že my jsme ti lepší, my jsme ne, tam ti, jako, co přijdou jenom na tu tlumočení, ti jsou ti horší, že, ale my jsme prostě ti... Přesně tak, no. Tak, přikázání nezneužiješ jména Božího, tam je to krásně vidět, že to lidi, to my jako kněží známe, že to je to klasické zpovídání, jo, dvakrát jsem řekl jméno Boží nadarmo a v pátek jsem sněd maso, ale jinak vůbec nic, jako jinak jsem úplně svatý, jo. Tak to je právě jako, že toto přesně to není, jo. A tady je zákaz falešné přísahy ve jménu Božím, zákaz magického používání Božího jména. Já bych si dokonce troufnul říct zákaz takového toho, jako příliš často neříkat, Bůh mi to zjevil. Je to tak, jo, prostě Pán Bůh a tak, jako na toto si dát pozor. Jako v tomto být opatrný, jo, jakoby, že říkat prostě a Duch Svatý mi to zjevil a tak, jako být v tom opatrný, jo, jakoby, aby jsme ty vlastní svoje cíle, nebo třeba, bráško, to musíš vnímat, jako to je Boží vůle a tak, jako pozor na to, jo, tohleto, jakoby, kdo to ví, přesně tak, víte, a tady si myslím, že toto je právě to zneužití Božího jména, jo, to, co my v podstatě v církvi jenom redukujeme na to, jestli jsem dvakrát nebo třikrát řekl Ježíš Maria, jo, ale tam ten důraz je daleko hlubší, No a den odpočinku už jsme tedy zmínili, jo, jakože tam jsou ty dvě varianty, v každém případě smysl odpočinku. A čtvrté přikázání cti otce i matku. Tam smysl toho přikázání bylo, že rodiče mají vést děti k Bohu. A teprve, až rodiče vedou děti k Bohu, tak se plně stávají rodiči. Tady v dnešním slova smyslu bych to možná řekl, že rodiče se nestávám ani s plozením dětí, ani jakoby porodem dětí, ale teprve, když začínám děti vychovávat a snažím se vychovat, tak se stávám plnohodnotným rodičem. A do toho pojmu otec, matka a rodiče jsou vlastně zahrnutí jakoby všichni, kteří se starají o náboženskou výchovu. Jo? A tady ten původní smysl toho přikázání byl zase sociální. V tom exodu je to jasně přítomno, že člověk se má postarat o své rodiče ve stáří. Čili až rodiče budou nemohoucí a staří, má se člověk o ně postarat. Jo? Čili důraz tam není ani tak na to poslouchat, ale spíše ctít. Ctít a postarat se o ně. Protože a hlavní úcta k rodičům podle Bible spočívá v tom, že rodiče mi předali víru. Čili když mi rodiče předali víru, já je mám jakoby ctít. Jo? Z tohohle důvodu. A pak je tam i ten dodatek jediný vlastně, který je v desateru, jakože je tam i nějaká odměna slíbená, aby ti bylo dobře na zemi. Jo? Čili ten smysl je jakoby sociální. Jestli děti budou ctít své rodiče a budou se o ně starat i ve stáří, tak je naděje, že i jednou jejich děti se zase o ně postarají a tím pádem na zemi bude nějaká harmonie. Čili vlastně ten smysl už je tady jakoby lidský, jo? Takový sociální. Vidíte, kolik toho je už v samotné Bibli. Teď bych ještě chtěl zmínit jednu důležitou věc, že my často desatero dělíme na první tři přikázání, které se týkají vztahu k Bohu, a sedm dalších, které se týkají vztahu k člověku. Když bychom však vzali to dělení podle exodu, to znamená, abychom rozdělili, tak by vlastně to čtvrté přikázání bylo už jako páté, jo, to už by bylo vlastně jako páté, a tím pádem by se tak trochu dalo říct, že, tady mám přesně napsané, že ty prvních pět přikázání se všechny týkají vztahu k Bohu, protože i ti rodiče tou náboženskou výchovou se nějak toho Boha dotýkají a jakoby se dalo tady říct, že desatero, půlka desatera je o Bohu a půlka o člověku. Jo, rozumíte, že tohleto dělení má taky svůj jakoby i náboženský smysl. No, že vlastně i v tom přikázání rodičovském je ještě přikázání jakoby o výchově, o víře, o Bohu. Tak, další přikázání nezabiješ. V původním smyslu je to neber právo do svých rukou. Čili není už to jenom nezabiješ.
Nezavraždíš.
To znamená už jakoby, jo, vražda a zabití už je rozdíl. Není tedy dovoleno nezákonné, úmyslné a zlé zabití. Život se má chránit před nedovoleným zásahem. Ale co je zajímavé, že v izraelském národě potrestání viníka v řádném procesu není proti tomuto přikázání. Že řádný proces, když se jakoby uzná, že jo, je tam nějaká chyba, tak to není proti tomu přikázání, ale není dovoleno zlé, úmyslné zabití jakoby schválně, bez jakoby opodstatnění, jo, takhle bych to asi řekl. No a otázka toho, jak Bůh tam někdy říká, běžte a pobijte tam, jo, ty pronárody, to bych asi nechal otevřené, to bychom teďka se v tom jako zamotali. To je další složitá otázka, jako jak tam Hospodin říká, běžte a pobijte je, jo. Tam ještě jediné, co bych k tomu řekl, že jsem našel jako výklad, že nebylo dovoleno zabití v rámci Izraele, ale nevztahovalo se to už na ty okolní národy, jo, ale že jakoby v rámci toho svatého lidu to zabití nebylo dovoleno. Tak to je jako města, tak, jo, tak. Nebudeš cizoložit, takhle zní šesté přikázání v Biblii. Ve svém původním významu bylo toto přikázání hodně podmíněné. Tehdy se vdaná žena považovala za majetek manžela a proto nesměla cizoložit v žádném případě, zatímco muž nesměl cizoložit se vdanou nebo zasnoubenou ženou. Čili tam šlo to, žena je majetek muže a tím pádem jakoby cizoložit s tou ženou znamenalo sebrat mu ten majetek, ale ten muž, pokud ta žena byla svobodná, s ní cizoložit mohl. Jo?
Ein Vater vorgegeben, da war sie bei Saat, Schäke, Orci, am Schlesi, Zila,
To už je dal, ano, ano, ale jakoby, ale že to mohlo, jakoby, jo, přesto, tak, tak, tak. Smyslem šestého přikázání je chránit manželství před porušením, ať už osobní neukázněnosti, nebo, a to je taky důležité, nebo před takovou tou kultickou promiskuitou, jo, protože vlivem těch bálových kultů, ta taková ta prostituce chrámová pronikala i do Izraele. Čili tam bylo i, že, jo, že jsou zakázané takové ty různé sexuální hrátky, které v těch okolních národech byly běžné. Tak, my už se dneska nedostaneme asi k úryvku Zlatého telete, ale tam někteří exegeté se domnívali, že to, co oni dělali, ty tance kolem toho Zlatého telete, nebyly jenom tak obyčejné tance, ale že to byly vlastně ty promiskuitní tance, nějaké ty sexuální hrátky, které vlastně dělali ty okolní národy. Jo? Že tam zřejmě právě o tohle to šlo. Jo? No, no, no.
Ne... Budete povinní a budete povinní v sobotu večer, na večer teda, když jste živě zkází, když se nepovíš, tak tam vidíte chasidy, muž jde, má dva chlapečky, se sebou za ní jde žena a to, co je řekl pán Ježíš, to se předalý denní podívá, že už si jistě dovolí hledá, tak chasid chválí, že ženě podá ruku. Cizích ženy, neexistuje, nevstoupí s ním do výtahu. Já mám to zkušenost, já jsem to viděl. A jsou tam různé, že ani ortodoxní nepodá ženě ruku. Cizí ženě.
Jo, já jim
protože jim. Už s ní si dělá, to se ruku nejí uvítěla. To je Ježíš jenom opakuje.
Tak jo, nepokradeš má chránit svobodu člověka, vlastnici člověka. Zakázalo se také třeba ukrást někoho z Izraelců do otroctví. Jo? Čili jakoby ta obrana hodně těch přikázání byla jenom v rámci Izraele. Třeba otrokem nějaký Egypťan byt mohl, ale nesměl být Izraelec. Jo? Nebo jakoby zabraňovalo se vzati. Staví se tedy proti těm, kteří škodí. A krást znamená vzít druhému to, co potřebuje k životu. A zde se tedy, to znamená nejenom chránit majetek druhého, ale zároveň krást znamená taky jakoby kořistně se rozpínat, jo? To znamená jakoby tak nějak hromadit majetek, jo? Něco v tom smyslu, jako nejenom prostě, že něco seberu, ale že i jakoby nadměrně majetek hromadím a taky nejenom, že vezmu, ale že nedám, co patří člověku a co potřebuje. To možná víte, že tam dál v Biblii jsou pak takové ty zmíněno, že třeba když ti chudák dá do zástavy plášť, tak ty mu ho vrátíš do západu slunce, pokud on nic nemá, protože jinak by nebyl schopen vlastně, čím by se přikryl. Vemte si, kolik těch sociálních věcí je právě v té Biblii přítomno.
Prosím. Nebo ti hladovinu, že se najíst na vinici, na poli, ale jenom najíst.
Ano, smíš brát přesně tak, ale můžeš se najíst.
Tak,
tak. Ano, nebudeš paběrkovat, toto patří kurákovi a vdově. Přesně tak, jo, jo. Tak, nevydáš křivé svědectví. Tady je to zaměřeno proti falešnému svědectví, že by skrze falešné svědectví mohlo být druhému člověku ublíženo. Čili má se chránit jakoby čest člověka, jo? Se má chránit.
Zase při soudu prostě musíme být nejvící svědci. Ano, když byl někdo odsouzen, tak první ten svědek něco hodí kamenem na důkaz, že skutečně je si toho vědom, že mluví pravdu.
První, když mě někdo odsouzuje ke kamenování,
ne,
a tady,
každý soudce museli být dva, ano, ano, ten svědek, no. když ho soudce odsoudí ke kamenování,
a.
ten svědek musel první hodit kamenování.
Tak, tomu rozumím, ale jsi to neřekl.
No a poslední, pak máme to dychtění. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, nebudeš toužit po majetku svého bližního, jo? Tady jakoby se nám ta pozornost obrácí do nitra člověka. Čili, že hříchem není jenom skutek člověka, ale i smýšlení člověka. Nejen výsledek jednání, ale i touha, jo? A tak je vlastně jakoby zakázána jakási chtivá závislost, jo? Jakoby takové to i chtění. tak.